Қазақстан ресмилеріне 10 миллион доллар пара берді деген айыппен істі болған АқШ азаматы Джеймс Гиффинның сот процесі аяқталды. Жұма күні Нью-Йорктегі АқШ федералды сотында Гиффин шетелдегі есепшот туралы ақпаратты жасырып, салықтан жалтарды деп танылған. АқШ прокурорлары осыған дейін Джеймс Гиффин мен оның компаниясы Қазақстанда мұнай саласында келісімдер жасауда миллиондаған доллар қаржыны жымқырды деп айыптаған. Кейін ол айыптаулар алынып тасталды. 2003 жылдың наурыз айында Джеймс Гиффинге мұнай өндіру келісімшарттарына қол қоюға рұқсат алу үшін Қазақстан басшылығындағы кейбір тұлғаларға миллиондаған доллар мөлшерінде пара берді деген айып тағылған болатын. Джеймс Гиффин 1990 жылдары бірқатар америкалық компаниялардың Қазақстандағы делдалы болып қызмет атқарған. Ал саясаттанушы Айдос Сарым АқШ азаматы Джеймс Гиффинге қатысты сот ісінің жоғарыда айтылып өткенде аяқталуы АқШ пен Қазақстан арасындағы жаңа келісімдердің басы болмақ деген пікірін жеткізді.
Енді менің түсінігімде соттың мұндай шешімі Қазақстан үкіметі мен АқШ үкіметі арасындағы үлкен келісімшарттардың бастауы деп есептеймін. Жалпы алғанда Джеймс Гиффин мырза өзіне айтылған басқа әңгіменің төңірегіне қарағанда шын мәнінде жеңіл құтылды деп есептеуге болады. Яғни оның АқШ үкіметінің басқа да АқШтың мемлекеттік қызметтерімен бірге жұмыс істеген
Associated Press агенттігінің жазуынша Гиффинге бір жылдай түрме жазасы беріліп 25 мың доллар айыппұл салынуы мүмкін. Сонымен қоса Гиффиннің компаниясы 1999 жылы жаңа жылға сыйлық ретінде Қазақстанға құны 16 мың доллар тұратын екі қарда жүргіш шана сыйлап АқШтың коррупцияға қарсы заңын бұзды деп айыпталды. Ал Айдос Сарым Қазақ гейт деген атауға ие болған атышулы сот ісінің ұзаққа созылатыны белгілі болғанмен Джеймс Гиффиннің есебі түгел екенін айтады.
Негізі енді менің түсінігімде о бастан қазагейт деген сүйекпен шықтанатын ұзаққа баратын кім дегенде 15-20 жылға созылатын істеп көрінетін соның есебі сияқты. Яғни АқШ үкіметі бұл істің тым қатты өрбуіне мүдделі емес. Әрине Гиффиннің өзі де басқа да ол енді егер мемлекеттің шаруасымен жұмыс істедім дейтін адам болатын болса ол да әрине белгілі бір ойын ережесін сақтауға мәжбүр болды. Бірақ оның есебі түгел екеніне ешкімнің күмәнсіз жоқ шығар.
Ал заңгер Сергей Уткиннің ойынша Джеймс Гиффин арнайы қызметтің тапсырысымен Қазақстанның жоғарғы лауазымды кейбір тұлғаларына мұнай өндіру келісім шартына қол жеткізу үшін ірі көлемде пара бергені рас болуы мүмкін. Бірақ ол үшін АқШ азаматы сотталмайтын болуы ғажап емес.
Все, что связано с подкупом, действительно было по указанию или, по крайней мере, все эти спецслужбы знали.
АқШ-ға сатып алу мәселесі тапсырма бойынша болуы ықтимал және оның солай болу керек екенін арнайы қызмет білген болуы мүмкін. Сондықтан оны ол үшін айыпты деп емес, салықтан жалтарған деп айып таққаны содан болса керек. Әрине ешкімді ақшаға сатып алмаған деп 100% айтуға болмайды. Мен істің материалдарымен толық таныс емеспін.
Нельзя сказать там на 100%, что не было никаких подкупов. Я еще и не знаком с материалами.
Деді Сергей Уткин.